Дарик. Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
Броени дни преди за поредна година да отбележим Световния ден на сърцето, Дарик Радио избра да ви срещне с един от най-добрите кардиолози в България, доцент Божидар Финков. Гостът ни може смело да наречем основател на българската инвазивна кардиология. Към днешна дата той е началник и на клиниката по кардиология, също основана от него, столичната болница Света Ана. Първо да ви благодаря за участието в нашето предаване и нека започнем с няколко думи за клиниката, която ръководите.
Клиниката се създаде през 2004 година. 10 години, което е сравнително кратък период, но всъщност вече има история и мисля, че с така един добре работещ колектив от твърде способни и мотивирани колеги успяхме да създадеме марка. Особено държиме на доброто качество на работата, да не се правят никакви компромиси с лечебния процес, тъй като той е в основата на добрите резултати, които се постигат при пациентите, а също и с отношението към пациентите, нещо, на което всички много държиме, да има добро отношение към пациента. Може би пример за това е и доброто отношение и бих казал даже и твърде близките отношения между колегите тук в клиниката, тъй като повечето произхождаме от Трета градска болница и така имаше едно добро ядро, с което се започна. Заварихме също опитни колеги и порека постепенно се стигна до изграждането на един много добър тим. Първоначално през Световна банка, след това с инвестиции от страна на принципала, успяхме да създадеме и да разполагаме към момента с много добро оборудване, в което не липсва нищо.
Сърдечно-съдовите заболявания, заболяванията, с които вие вече години наред се занимавате, една от основните причини за преждевременна смъртност в Европа, кой е слабия пол тук?
Ами, естествено, както и въобще, може би, казвам го с половин шега, слабия пол е мъжки. Особено, що се отнася пък до сърдечно-съдовите заболявания, това вече не е на шега. Жените започват да се изравняват по заболеваемост и болестност от някои заболявания, така наречените мъжки, в по-късна възраст и когато отпадне тяхната хормонална защита. Така че слабия пол са мъжете.
Станахме свидетели на първите студени дни, настъпи астрономическата есен. Утежнява ли това функционирането на сърдечно-съдовата дейност по някакъв начин?
Утежнява, защото изискванията към циркулацията при студено време са по-високи. Поради повишената обмяна на веществата с оглед съхранение на хомеостазата на организма. Така че ако едно сърце не е здраво и в нормални условия успява да компенсира всички затруднения, които биха могли да се появят, то в условия на студ, както и при екстремна топлина, разбира се, това не успява да бъде постигнато в пълен смисъл на думата и симптомите се изострят. Особено пациенти, при които има исхемия, т.е. тези с коронарна болест, в известен смисъл и при хипертониците, и при всички пациенти, които имат склонност към сърдечна недостатъчност.
Със сигурност най-малко можете да кажете за острия инфаркт като форма на острия коронарен синдром. Искам обаче да ви питам, тъй като доколкото съм запознат, широко описаната болка в гърдите е само един от възможните симптоми, които издават инфаркта. Но има ли опасност една болка, примерно в гърба, която също може да бъде подобен симптом, да бъде объркан от пациента, примерно с един тип невралгия и той да я неглижира, което всъщност да е опасно за него?
Действително, болката е най-трайният симптом на острия коронарен синдром, в частност и на инфаркта, но за съжаление болката не е само там, където хората очакват да е в областта на сърцето, отпред гърдите, зад гръдната кост. Много често има болки към челюстите, има болки в гърба, към плечките, към лактите, към китките даже на ръцете, които обикновено при инфаркта не винаги са свързани с физическо усилие и това трябва да се има предвид. Особено новопоявила се болка с подобна характеристика би трябвало да насочи вниманието за възможността да възниква инфаркт. И най-вече, ако тя е така продължителна, повече от 20 минути. Така че болката е наистина водещ симптом. Разбира се, една немалка част от инфарктите протичат без болка. Въобще нямат болка. Най-често това е при диабетици. Също така има и други еквиваленти на болка, като гадене, повръщане, като световъртеж, изпотяване. Много пъти инфаркта дебютира с вегетативна симптоматика и тогава диагнозата обикновено се забавя. Друга форма са ритъмни и проводни нарушения, които могат да възникнат и доведат до синкопи, до загуба кратковременна или по-дълга на съзнание. Въобще е твърде многообразна е картината на един инфаркт, но все пак болката, трябва да кажем още веднъж, е най-честият симптом. Макар и не единствен.
Той е широко тиражираната болка в гърдите, далеч не е единствена.
Не е единствена, така е.
А от високото на медицината тогава през 2014, можем ли да отговорим чисто и просто, лечим ли инфаркта?
Разбира се, аз започнах да работя, когато шестваше доктрината, че инфаркта не се лекува, а се лекуват осложненията. Значи толкова много години минаха от тогава и толкова много различни доктрини за лечение на инфаркта се смениха. В момента това, което се счита за най-правилно и първо средство на избор, това е максимално ранна реваскуларизация посредством коронарна интервенция. Интервенция и евентуално имплантиране на стент. Така че това е модерното в момента, разбира се, с подкрепата на медикаментозно лечение от съвременен тип. Така се постига значително намаляване на смъртността. Някога е била над 20%, над 25% и през различни етапи от развитието на медицината тази смъртност намалява, но едно от най-решителните намаления на смъртността се дължи именно на масовото въвеждане на първичната коронарна ангиопластика.
Ако трябва да степенувате, кои са съветите за здраво сърце, които ще поставите на първите места?
Въпрос е доста труден, особено като се има предвид, че става въпрос за съвети, които искате да кажа. Човек трябва да е физически активен, трябва да е емоционално позитивен, трябва да живее като цяло природосъобразно, в смисъл да се храни умерено, да не прекалява с някои храни, за които е известно, че повишават холестерола и по този начин ускоряват развитието на коронарната атеросклероза. И преди всичко, може би, трябва да е внимателен и на време да долавя най-леките симптоми, които подсказват, че нещо със сърцето не е вред. Защото даже и пълноценният начин на живот в една възраст се оказва недостатъчен.
Споменахте, впечатлиме, емоционално позитивен, да не би и психиката да играе роля.
При всички положения, защото здравето е, нали, благополучие, което трябва да засяга психичното, телесното и социално благополучие. Това е здраве. Психично, телесно и социално благополучие на индивида. Значи, много е комплексно.
Въпрос, между другото, пак свързан с здравето, широко задаван и днес предвид промяната на някои критерии. Кои са нормалните граници на кръвното налягане, в които трябва да се вмества един млад и здрав човек, за когото се приема, че е здрав?
Нормалните граници са препоръчени в редица консенсуси и ръководства в резултат на натрупан многогодишен опит върху милиони хора. Значи, за практическите цели на познанието на един немедик, добре е да кажем, че то трябва да е по-ниско от 145 на 90 във всички части на деня.
Кажете, къде сме като инвазивна кардиология, сравнено с развитите европейски страни? Защо не и щатите?
По брой на катетеризационни лаборатории, може би вече излязохме на първо место в Европа, на глава от населението имам предвид, докато по брой на изследвания сме някъде по средата или леко над средата. Това е състоянието сега. Разбира се, това още нищо не значи, тъй като важно е каква е продукцията. В смисъл такъв, как ни е организирана работата, колко е ефективна и как е от гледна точка на своята икономическа ефективност, защото това са инвестирани пари, които трябва да дадат здраве накрая. В това отношение най-фрапантно е намаляването на смъртността от инфаркта за последните 10 години, която вече е под 5%, горе-долу близка до тази в цивилизования свят, като се е започнал 15 или поне от 12,5-13 някъде в началото на 2000-та година, примерно. Това е сериозно постижение. От друга страна обаче има известно стихийно развитие на инвазивната кардиология, което се дължи на липса на регулация, защото тя е поставена в България само на пазарни условия. Такива са механизмите. И се случва така, че има много места, окръзи, градове и градчета, където има по две или, както в София, сигурно са 12 лаборатории, докато има други райони, където те са нула. Това може би ще бъде коригирано в близко бъдеще, пак на пазарен принцип, но говори се за прословутата здравна карта, което така иначе не се прави още, може би тя е един от инструментите да се постигне по-равномерно разпределение на мощностите от гледна точка на апаратура, както и на кадрите.
Да си го пожелаем по-скоро. Mm-hmm. И традиционният въпрос, който задавам на всеки ваш колега, във вашия случай обаче отговорът ми е много интересен, защото не ви е чувстваш поста здравен министър. Оставате ли оптимист за родното здравеопазване след всичко, което сте направил за него и получил от него?
Ами, оптимиста може да бъде разглеждан като инструктиран песимист. Значи, мен няма кой да ме инструктира, затова мога да кажа, че при липса на инструкции по-скоро бих казал, че не съм особено голям оптимист. Или, ако да звучи по-меко, умерен оптимист. Някак си здравеопазването се постави на пазарни начала в много широк спектър от дейности, които са социално значими. Има предвид даже инвазивната кардиология, онкология, ортопедия, гастроентерология, неврохирургия. Ами това са тежки и сериозни дисциплини с много голямо социално значение на болестите, които третират. И все ми се струва, че трябва да се мобилизират механизми, които държавата притежава, за да се направи все пак някаква регулация от гледна точка на равностойния достъп до медицинска помощ на по-широк кръг хора от населението в България и от друга страна за подобряване на качеството, тъй като не навсякъде то е достатъчно високо.
Един от най-добрите кардиолози в България, доцент Божидар Финков, в ефира на Дарик.
Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
Вие слушате Българското национално Дарик радио.